Din momentul în care l-am cunoscut pe Dumnezeu, prioritatea vieții noastre devine aceea de a-L face de cunoscut pe Cel pentru care trăim. În partea a doua a mesajului pastorului Tiberiu Ciubotari vom afla care este procesul de întoarcere la Dumnezeu sau, altfel spus, care sunt anotimpurile evangelizării. Deopotrivă, vom afla cum trebuie să abordăm pe cei cărora îl prezentăm pe Iisus.
Subiectul mesajului de astăzi este evangelizarea personală. Evangelizarea pe care trebuie să o facem fiecare dintre noi. Evangelizarea personală. Și pentru că în acest domeniu al vieții de credință avem nevoie, poate că mai mult decât în oricare altul, de ardere lăuntrică, de foc ceresc, ca să mistuie în noi tot ce-i firesc, toate prejudecățile, indiferențele pe care le avem și clocesc înăuntru nostru față de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, și să ne aprindă, să ne facă să simțim, să ne doară, să ardem față de cei care mărșăluiesc, fără să știe de Dumnezeu, înspre iad, înspre pierzarea veșnică. Aș vrea să mă rog, parafrazând rugăciunea prorocului Ilie de pe Carmel, în urma căruia Dumnezeu a coborât foc din cer: Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, fă să se știe că Tu ești Dumnezeu, că toate lucrurile sunt după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, pentru ca toți să cunoaștem că Tu ești Dumnezeu și să ne întorci astfel inima înspre bine. Amin. Vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 7, un singur verset, și anume versetul 6. Ascultăm cu luarea minte, pentru că așa vorbește Dumnezeu. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Amin. Pentru că vorbim despre evangelizare personală, iată-ne în fața unei imense întrebări. Care este procesul de întoarcere la Dumnezeu a unui om? Care este? În funcție de etapa din proces unde s-ar putea găsi persoana respectivă, ce ar trebui să facem, să spunem și ce nu? Foarte important tot ceea ce urmează. În Matei, capitolul 13, este consemnată pilda semănătorului. În această pildă, Domnul Hristos compară procesul acesta de întoarcere la Dumnezeu cu lucrul pământului, cu agricultura. Ca să înțelegem și să reținem cu ușurință în ce constă procesul de întoarcere la Dumnezeu a cuiva, vom dezvolta analogia făcută de Domnul Iisus și vom numi etapele acestui proces anotimpurile evangelizării. Notați, vă rog, anotimpurile evangelizării, anotimpurile întoarcerii la Dumnezeu. Prima etapă, primul anotimp, 1. Iarna. Iarna. Ce face agricultorul iarna? Iarna are loc stabilirea obiectivelor, adică ce și unde va semăna. Omul se gândește, omul se socotește. Ce trebuie să faci tu și cu mine în această primă etapă a evangelizării personale? Trebuie să planifici, la fel ca agricultorul. Și scrie așa: să alcătuim o listă de rugăciune. Să planific. Să alcătuim o listă de rugăciune și să încep să mă rog cu regularitate pentru mântuirea celor de pe lista mea de rugăciune. Acum, lucrul ăsta nu-i deloc simplu, pentru că iată ce întrebare se ridică aici. Pe cine să trec și pe cine să nu trec pe lista mea de rugăciune? Vezi, tu nu poți să te rogi pentru zeci și sute de oameni, Ai vrea să o faci. Nu, n-ați uitat. Mare este secerișul și atunci nu mai mă apuc deloc. Tu trebuie să alegi câteva persoane care să le pui pe lista de rugăciune. Și aici ne ajută Domnul. Pentru că El spune așa, responsabilitatea noastră este față de cei pe care El i-a numit aproapele nostru. Să iubești pe aproapele tău, adică cei din familia noastră, cei din mediul nostru interacțional. Cu alte cuvinte, oameni pe care îi pot întâlni cu ușurință. Rude, prieteni, colegi, vecini. Pentru că în rugăciunea ta nu citești doar numele acelea ca la veșnica pomenire, ci te rogi pentru problemele lor, pentru nevoile lor, pentru mântuirea lor și atunci vei trece pe lista ta doar câțiva dintre cei dragi colegi, vecini, prieteni, adică acele persoane cu care te poți vedea cu ușurință pentru a-i putea sluji. Bineînțeles, poți să treci acolo, rude mai îndepărtate, pe oricine până la urmă, dar neapărat în lista ta de rugăciune să ai câțiva și de preferat să fie în orașul tău, să fie dacă s-ar putea destul de aproape ca să poți să-i vizitezi cu ușurință. Câte persoane să trec? Și aici vreau să vă dau un indiciu. Gândește-te așa, dacă Domnul Iisus a avut 12 în care și-a investit în mod constant, în mod special viața, la noi merge mai puțin, așa-i? Mă gândesc că sub 12. Nu știu câte, dar cât poți sluji? Cât poți sluji? Această primă etapă, iarna, alcătuirea listei de rugăciune este foarte importantă pentru că trebuie să-mi alcătuiesc corect lista de rugăciune. Și am văzut deja, agricultorul nu seamănă aproape de casa lui, ca apoi să poată să meargă, să îngrijească, să lucreze pământul, și pentru că trebuie să încep să mă rog cu regularitate, cu pocăință, cu credință pentru oamenii aceia. Dar de ce trebuie să încep cu rugăciune? De ce trebuie să încep de aici cu multă rugăciune? Pentru că în mod natural, inima omului nu este un sol bun pentru cuvântul lui Dumnezeu. În mod natural, inima omului nu este un sol bun. În pilda asemănătorului, inima celui care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, spune Domnul, poate fi un pământ cu spini, un pământ pietros, poate fi un pământ bătătorit. De aceea, în pilda asemănătorului spune la fel, nu-l poate înțelege dacă este un asemenea pământ. Nu poate primi cuvântul, sămânța care tu vrei să o semeni. Trebuie să ții cont că în această fază, iarna, omul este firesc, este mulțumit de sine, este nepăsător de Dumnezeu. De aceea roagă-te cât mai mult. Mai departe, a doua etapă. Primăvară. În agricultură are loc pregătirile de primăvară, dar are loc cultivarea. Cultivarea solului. Ce trebuie să faci tu în a doua etapă a evanghelizării? Mai întâi, să nu uiți să continui să te rogi cu regularitate, cu pasiune, pentru cei de pe lista pe care ți-ai făcut-o. Nu semăna dacă mai întâi n-ai afânat cu lacrimi, cu rugăciune, pământul inimii celui a cărui mântuire spui că o dorești. Nu semăna aiurea. Citește pilda semănătorului, sămânța pe care o arunci va fi mâncată de păsări, va fi uscată de soare, va fi înnecată de spini. Și aici te superi pe Dumnezeu. Dar pământul, dacă este bun, adică dacă este lucrat, dacă este afânat cu rugăciune, va primi acel cuvânt care îl semeni, deci roagă-te. Dar primăvara, am spus, se cultivă. Ce trebuie să cultiv? Cultivăm o relație de prietenie. Cu asta începem. Cultivăm o relație de prietenie. Planifică-ți timp și cultivă relații de prietenie cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cred că unul din cele mai mari, mă gândesc că păcate, cântăriți și dumneavoastră dacă nu greșesc, dar mă gândesc că păcate pe care noi credincioșii le avem este că rupem orice relație, orice legătură cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu-i vorba că trebuie să mă întâlnești să mă fac ca ei, ci să am asemenea oameni pe care îi slujesc. Domnul Iisus a petrecut atât de mult timp cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, încât a fost numit cu răutate prietenul vameșilor și a păcătoșilor. Prietenul vameșilor și a păcătoșilor. Ține minte, nu vei câștiga pe nimeni pentru Hristos dacă mai întâi nu ești un prieten adevărat. Dar prieten adevărat, sincer, nu pescar, nu șmecheros care vrea să-l facă ca el, ca tine, ca mine. Hai să te pocăiesc eu, nu așa. Un prieten adevărat, omul știe, își dă seama dacă ești fățarnic, dacă ai interese și bine face că îți întoarce spatele. Prieten adevărat. Cum să fac asta? Cum să fiu un prieten adevărat? Simplu. Vezi care sunt nevoile, vezi care sunt prioritățile, preocupările acelei om, acelei persoane și în mod periodic întâlniți-vă. Faceți lucruri împreună, munciți împreună, faceți sport împreună, faceți plimbări, cumpărături, stați la masă împreună. Petreceți timp împreună. Și totodată, pe lângă ceea ce faci, ai grijă la ceea ce spui. Binecuvintează-l, încurajează-l, apreciază-l. Dar de unde știm lucrurile astea? Păi nu ne le-a spus Domnul deja? Matei 5, versetul 44, iubiți pe vrăjmașii voștri, cum binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc. Un lucru aici foarte, foarte, foarte important, așa să fiți cu luarea minte și să auziți. Da, trebuie să mă rog pentru afânarea pământului, sunt în etapa primăvară. Da, bineînțeles, voi continua să fiu un prieten adevărat, așa cum spune vorba românească, prietenul adevărat la nevoie se cunoaște. Dar auziți, deocamdată nu inițiați discuții religioase. Aici tare ne ispitește și ne mănâncă limba să-i spun eu, să-i arăt eu. Nu inițiați deocamdată discuții religioase. Aici trebuie pusă piesa aceasta de puzzle, Matei 7, versetul 6, să nu dați câinilor lucrurilor sfinte, să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Am văzut deja ce înseamnă asta. Adică fiți sinceri în prietenia voastră. Fiți înțelepți în modul în care îl abordați pe omul care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Cine a spus Domnul? Abordează-l potrivit cu nivelul său spiritual. Vezi, uită-te unde este în procesul acesta de apropiere de Dumnezeu. Și așa abordează-l și așa poartă-te cu el. Poate că cineva spune, dar eu îi spun din Biblie. Eu îi spun din Scriptură. Băi, dacă nu te pocăiești, dracu te ia. Noi câte unul, mare evanghelist, mare proroc, ne credem către unul. Nu așa ne învață Dumnezeu. Nu așa ne învață Dumnezeu, cu grijă, cu delicatețe. N-a făcut Dumnezeu așa cu tine. Te-a răbdat. Și pe unii ne-a răbdat mult și ne-a purtat mult până ne-am întors, până l-am primit. Nu așa. În această etapă, omul încă nu-i pregătit să înțeleagă cuvântul. Cât să stau în această etapă primăvară? Că m-am săturat, că-s luni, că-s ani când mă rog pentru asta și îl iubesc și mă duc, ba cu un proiect, ba cu altul și nu se mai pocăiește. Dar n-am stabilit că tu ești un prieten adevărat, punct. Și lași rezultatele în seama lui Dumnezeu. Hai să vezi ce se întâmplă. Prietenul tău, la un moment dat, începe să vorbească tot mai des de Dumnezeu. Începe să îți pună anumite întrebări. Nu tot ce spune este bun, dar tu nu te repezi să-l corectezi. Să zici, aici greșești, stai să-ți spun eu, să te învăț eu. Dar ai să-l vezi că îl interesează lucrurile spirituale. Ai să-l vezi că s-ar putea să te întrebe, dar tu la ce biserică mergi? Tu de care pocăit ai zis că ești? Da? La fel este un semnal bun chiar dacă persoana respectivă îți spune, auzi, eu n-am să mă pocăiesc niciodată. Este un semnal bun, pentru că înseamnă că a ieșit din indiferență, înseamnă că își pune întrebări, înseamnă că deja el a cântărit și a luat o decizie discutabilă și ai să vorbești despre asta, dar e un semn bun. Dar dacă nu se întâmplă asta, dacă nu se întâmplă, continui să te rogi și continui să-l iubești. Încă nu te vede, poate, încă nu ești, poate, un prieten adevărat. Mai ai de muncit, mai ai de lucrat, mai ai de slujit. Rămâi la această etapă primăvara. Nu sări la următoarea. Nu te grăbi să arunci mărgăritarele repede și lucrurile sfinte. Greșești. Dacă vei face așa, ai să vezi că repede începe cearta între voi. Cearta pe probleme religioase. Tot ce îi spui, să-l vezi că el întoarce împotriva ta. Împotriva ta o să ajungeți să vă dați cu Biblia în cap. Se poate așa. Tot ce ai de făcut este să te rogi și să fii un prieten adevărat. Doamne, ajută-ne! Mai departe, a treia etapă. A treia etapă a procesului de evangelizare este vara. În agricultură are loc prășitul. Smulgerea buruienilor. Smulgerea buruienilor. Prășitul. Ce trebuie să faci tu în această etapă? La fel, 1. Continui să mă rog, 2. Continui să fiu un prieten adevărat. Și aici încep discuțiile religioase, dar, auziți vă rog, cu ce începe smulgerea buruienilor religioase din mintea omului? Cu ce trebuie început? Care e cea mai mare bălărie care e în capul multora, celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Știți care? Că e bine oricum. Că important e să crezi, nu contează prea mult ce crezi, că are dreptate și unul și celălalt, da? Lucrurile îi sunt neclare, nu are un reper clar, sigur. Și atunci, esențial, este ca discuțiile religioase să le încep cu acest subiect. Scriptura este singurul reper de credință, de practică în creștinism. Să-i vorbești despre Scriptură, nu despre alte lucruri, nu despre Sfânta Scriptură. Nu intre în discuții controversate, nu-i denigrezi religia, nu te arăți tu câtă Biblie știi, ci prin întrebări succesive, auzi cum se face asta, punând întrebări, punând sub semnul întrebării prejudecățile, tradițiile lui, înainte de orice discuție religioasă, îndreaptă-i privirea spre Scriptură, Sfânta Scriptură. Întreabă așa, de unde știi că răspunsul tău e corect? Ești sigur că e așa? Ești sigur că ai dreptate, că faci bine? Vorba lui Moromete, pe ce te bazezi, domnule? Întrebare corectă. Pe ce te bazezi? Nu grăbi, nu trece mai departe până omul nu s-a lămurit că Scriptura este foarte importantă. Până nu s-a lămurit sola Scriptura, numai Scriptura, primul țăruș pe care trebuie să-l înfingem adânc este acesta. Pentru că, de ce? După aia e foarte ușor să zici, dar cum e despre? Hai să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Păi uite ce zice cuvântul lui Dumnezeu, după aia e simplu. Și așa trebuie să decurgă lucrurile, altfel nu vei mai termina discuțiile și uite ce-o zis ăla și uite ce-am văzut la televizor și să vezi și să nu vezi. Și ajungi unde nu-ți dorești, unde nu-ți propui să ajungi. Dacă omul pricepe importanța Sfintei Scripturi, după aia va fi ușor. Sau mult mai ușor. Pentru că te-ai rugat pentru el, pentru că ești un prieten adevărat, pentru că a înțeles importanța Scripturii și a priceput că nu de la tine, ci din cuvântul lui Dumnezeu e tot ceea ce spui, Scriptura este autoritatea supremă și divină, slăvit să fie Domnul pentru că ne-a lăsat Sfânta Scriptură. A patra etapă, toamna. În agricultură au loc lucrările de toamnă și efectiv recoltarea. Recoltarea, culegerea roadelor. Ce trebuie să faci tu în această etapă? Continui să te rogi pentru mântuirea lui. Continui să fii un prieten adevărat, pentru că ești lucrul ăsta. Dacă ai lămurit importanța Sfintei Scripturi, următorul subiect religios este vorbește-i de nevoia lui de mântuire. Vorbește-i de starea de păcat. Vorbește-i de importanța de a crede, de a-L primi pe Iisus Hristos în inima lui, de a se boteza. Nu te băga în discuții cum e la noi și cum e la voi. Și teologie și dogme și lucruri de felul ăsta care foarte greu ai să le lămurești cu un om care nu-i născut din nou. Nevoia de întoarcere la Dumnezeu, nevoia de pocăință. Vorbește lucrurile acestea cu el. Dar zici, dar eu n-am darul ăsta, eu n-am dar de evanghelist. Nu-ți fă nicio problemă. Poți să faci două lucruri și trebuie să le faci foarte bine pe amândouă. 1. Spune-i mărturia ta personală. Păi nu e evanghelie și evanghelizare mai puternică decât să-i spui unde ai fost, cum te-ai întâlnit cu Hristos și cum a schimbat Hristos viața ta. Spune-i mărturia ta personală. 2. Invită-l la anumite evenimente ale bisericii, abia acum, abia aici, este pregătit pentru asta, este momentul potrivit, pentru că în biserică sunt oameni care au dar să vestească cuvântul, sunt evangheliști cu darul de a confrunta omul cu păcatul, cu Evanghelia lui Hristos. Care sunt anotimpurile evangelizării? Iarna, întocmesc lista de rugăciune și încep să mă rog. Primăvara, pe lângă rugăciune, sunt un prieten adevărat. Vara, încep discuțiile religioase, dar încep cu sola Scriptura. Vorbesc despre importanța Scripturii. Toamna, îi vorbesc de nevoia de mântuire, de nevoia de iertare, de importanța botezului. Îi spun mărturia mea personală, îl invit la evenimentele bisericii. Slăvit să fie Domnul, Doamne ajută-ne, amin. Unii vor parcurge mai repede aceste etape, alții mai greu. Nu uitați asta, noi îl slujim pe Dumnezeu. Rămâne valabil, noi nu putem pocăi pe nimeni. Eu nu v-am dat nicio tehnică, am încercat să împachetez ceea ce Sfânta Scriptură ne spune. Aici e lucrarea Duhului Sfânt, aici e puterea lui Dumnezeu, Evanghelia are putere. Evanghelia schimbă oameni, dar noi trebuie să lucrăm cu înțelepciune. Să știm ce aruncăm, cui dăm, ce dăm. Despre asta vorbim. Mai am o întrebare importantă pentru noi. Dacă evanghelizarea este personală, ar trebui să împărtășesc în biserică ceea ce slujesc eu? Ar trebui să împărtășesc în adunare sau nu? Știți la ce mă refer, da? Trebuie ca duminica să am un cuvânt să zic, fraților, hai să vă spun ce am făcut în săptămâna asta, cum l-am slujit pe Dumnezeu, mergând, ducându-mă la cei care nu-L cunosc pe Domnul. Chiar dacă în multe biserici nu se face asta și vi se pare straniu, este obligatoriu, da. Duminica este o celebrare a ce? A biruințelor, a lucrării lui Dumnezeu de peste săptămână. Oameni buni, să vedeți cum a lucrat Dumnezeu. Fraților, să vedeți cum a răspuns bunul Dumnezeu la rugăciunile mele, să vedeți ce s-a întâmplat. Cum să nu împărtășesc cu frații mei asemenea lucruri? Dacă vei tăcea, nu înseamnă că e un gest de smerenie. Nu înseamnă că e un fel de pocăință, eu știu, e un fel de modestie. Nu. Smerește-te și mărturisește. Pentru că e nevoie de o smerenie să mă ridic și să spun. Mai ușor să stau, mai ușor să nu spun. Dacă te-ai dus, dacă te-ai implicat, vei spune duminica, nu pentru lauda ta, ferească Dumnezeu, ci pentru lauda Domnului, spre slava Domnului. Vei mărturisi cum a lucrat Dumnezeu, cum a răspuns Dumnezeu la rugăciunile tale, pentru ca, de ce? Domnul să fie slăvit, tu să fii într-un fel, într-o dare de socoteală față de frații tăi și vom vedea imediat de ce trebuie asta și nu în ultimul rând frații tăi să se bucure, să se încurajeze, cei care nu se duc să fie motivați să o facă, de asta. Nu trebuie să spui multe cuvinte, trebuie să spui în câteva vorbe. Lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o, înducerea ta din săptămâna aceea. Nu o să vă citesc, citiți Psalmul 22 să vedeți. Voi lăuda pe Domnul în mijlocul adunării, voi vesti minunile Lui, lucrarea Lui. Asta e atmosfera din Psalmi. Frații, credincioșii, mărturisesc lucrarea Lui Dumnezeu, mărturisesc puterea Lui Dumnezeu. Am un argument biblic, încă un argument biblic, Fapte 14, versetul 26. Și 27. Pavel și Barnaba sunt în Antiohia, acolo biserica se roagă pentru ei, au fost încredințați în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșesc, urmează să o facă. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Observați, Pavel și Barnaba slujesc, dar nu slujesc de capul lor, ci slujesc sub autoritatea bisericii. Biserica din Antiohia are un proiect de lucrare, îi trimite în lucrare, ei se duc și când se întorc, adună biserica și mărturisesc, spun cum a lucrat Dumnezeu, biserica are un proiect, biserica îi trimite și ei dau socoteală în fața bisericii pentru ce au slujit, sunt conștienți de responsabilitatea aceasta și Doamne ajută-ne ca să zic și eu vreau să spun și eu vreau să laud pe Dumnezeu și eu vreau să mărturisesc, Doamne ajută-ne, amin. În final, aș vrea să vedeți parodia tragico-comică, dar mai tare tragică, în care, din păcate, trăiesc multe din bisericile noastre. Știm bine că lucrarea de evangelizare personală mai este comparată de Domnul Hristos cu pescuitul. Pescuitul. Domnul vrea ca fiecare dintre noi să fim pescari de oameni. Acum, Rick Warren enunță următorul principiu, logic și teologic. Pentru ca cineva să fie pescar, el trebuie să pescuiască. Zici, bă, ce ai mai spus și tu? Fii atent. Pentru ca cineva să fie pescar, el trebuie să pescuiască. Deci nu contează așa de mult cu ce pescuiesc, de care pește prind sau nu prind, mă duc cu borcanul, cu năvodul, cu lanseta, cu undița. Important e să mă duc să pescuiesc pentru a fi pescar. Ce legătură are asta cu creștinismul? Mulți dintre creștinii de azi se cred pescari, dar niciodată nu pescuiesc. Sau ocazional, sau foarte rar. Ocazional știi ce înseamnă? Când mă sună, când mă caute, când mă întâlnesc, când pot, când am chef, când... Aia nu-i pescuit. Pescarul se duce la pește. Pescarul pescuiește în mod repetat, în mod planificat, în mod inteligent. Asta e bucuria lui, asta e plăcerea lui. Uite ce se întâmplă. Multe biserici au clădiri, sedii ale pescarilor, frumoase, aranjate. Au scule sofisticate de pescuit. Se îmbracă într-un anumit fel. Este o uniformă a pescarilor. Se îmbracă precum pescari, pentru că zic, dar suntem pescari, nu? Au un limbaj al lor, vorbesc ca pescare, uneori poate spun povești pescărești, nu știu. Fac în fiecare duminică conferințe despre pescuit, dar nu se duc niciodată la pescuit. Dar nu pescuiesc niciodată. Se tot pregătesc să pescuiască, dar nu mai apucă să moaie ața în apă. Nu mai au timp săraci. Și cu toate astea se cred pescari. Aș vrea să observați ceva. Ei nu spun că nu trebuie să pescuiască. Nimeni nu spune asta. Nu te poți lua cu Dumnezeu. Nu spun că nu vor pescui niciodată. Zice, da, voi pescui, dar ceva mai încolo. Mă mai pregătesc un pic, vreau să mai învăț un pic. Acum nu am timp, dar să vezi când mă apuc eu de pescuit, vă dau gata pe toți. Unii mai religioși își închipuie că dacă se vor ruga, se vor ruga și rugăciunea e bună și ferească Dumnezeu să fac ceva fără rugăciune. Dar dacă se vor ruga și atâta, fără să facă nimic, fără să se ducă, fără să iubească, cum a poruncit Domnul, numai din rugăciune mari mulțimi de pești le vor sări în juvelnic. Alții își închipuie că pescuitul se face în lighean, adică duminică, în acvariu. Aici e pescuitul și aici e toată lucrarea. Nu, am văzut că poate avea o finalitate publică decizia de întoarcere la Dumnezeu, dar evangelizările n-au niciun rost și nicio valoare dacă noi toți nu slujim peste săptămână, peste an. Ca altfel, de ce să organizăm? Pentru cine să cheltuim? Și chemăm mari evangheliști și cheltuim bani și vin mari formații și se întâmplă lucruri și nu se întoarce nimeni. Și asta aduce moarte în biserică. De ce spun asta? Pentru că frații încep să gândească, măi, ce n-o fi bine la noi, dar de ce s-a întâmplat asta, dar cum, Evanghelia nu mai are putere, dar pentru că n-am slujit și n-am lucrat și n-am înțeles cum stau lucrurile. Pescuitul nu se face în lighean, pescuitul se face la baltă. Trebuie să mă duc să pescuiesc la baltă. Le las toate și mă duc la pescuit. Și acolo nu doar mă îmbrac ca un pescar, doar vorbesc ca un pescar, mă uit și dau sfaturi la ăia care pescuiesc, ci eu însumi pescuiesc. Și mai am un gând, nu la întâmplare, Domnul aseamănă evanghelizarea cu pescuitul, nu cu vânătoarea. Tu trebuie să pescuiești, adică e vorba de un proces. Nouă ne-ar place vânătoarea. Pui pușca la ochi, ochești, apeși pe trăgaci și cade ursul. Iisus te iubește și ăla zice, nu e așa. Nu-i vânătoare, e pescuit. Dar cum e la pescuit? La pescuit, spuneam, este un proces. Este te duci, te uiți cum e vremea, te uiți cum bate vântul, pui o anumită momeală, arunci într-un anumit loc, nu în orice bulboană, nu oriunde, vezi unde este pește, te duci și arunci odată, aștepți, mai arunci odată, iar aștepți, uneori te întorci acasă și nu de puține ori cu geanta goală, cu nimic în traistă, dar despre asta continui să pescuiești, că tu ești pescar, că asta îți place, asta te pasionează și asta faci. Asta e bucuria ta și știi că dacă vei merge și în mod repetat vei pescui, vei prinde pește. Mă rog astăzi în final ca fiecare să fim pescari de oameni, așa cum Dumnezeu ne vrea. Și mă rog ca Domnul să ne schimbe mentalitatea noastră egocentrică. Eu, mie, cum mă simt eu bine, ce am eu de câștigat, ce-mi iese mie dacă mă duc, ce-mi place mie, cu una teocentrică. Adică, Doamne, vreau să trăiesc pentru Tine, vreau să fac ceea ce Tu ai spus că vrei ca eu să fac. Să trecem de la valorile temporare la cele veșnice, la cele eterne, să căutăm mai întâi împărăția cerurilor, neprihănirea lui Dumnezeu și să avem permanent în minte că făcând evanghelizare personală, dragii mei, făcând evanghelizare personală, suntem parte la cea mai mare, cea mai importantă lucrare care există, care se poate face pe pământul acesta, mântuirea oamenilor. Dumnezeu mântuiește. Hristos este Cel care ne-a spus să ne ducem, pentru că mântuirea Dumnezeu lucrează prin noi, cei credincioși și ascultători, și Domnul să ne ajute. Amin.
A le vorbi despre Dumnezeu oamenilor este un imperativ. Cu toții suntem chemați să ducem mai departe veștile bune ale împărăției lui Dumnezeu. Ascultând mesajul pastorului Tiberiu Ciubotari, am înțeles cu toții astăzi cât de important este să știm cum să-i abordăm pe oameni și cum să le vorbim despre Dumnezeu. El să ne ajute să fim adevărați pescari de oameni.